skyter fra langt hold.
Hjertelig velkommen til en ny utgave av Studio Glimt-podden. I dag har vi fått med oss ingen ringer enn Bodø Glimt sin toppskårer så langt I serien, Fredrik André Bjørkan. Velkommen.
Ja, tusen takk. Ja.
Og en som har skåret masse, masse mål for Bodø Glimt opp gjennom årene, selvfølgelig Trond Olsen.
Mange av dem mot Molde.
Ja, det like før Bodø-Glimt skal spille det som toppkamp mot det som mange mener den hovedutfordren til gullet I år, og da passer det jo fint at vi får Fredrik André hit som ofte har spilt godt mot Molde, og vi måtte ha deg inn I studio så fort som mulig, for nu, Bodø-Glimt har 7 lagkapteiner, men 8 toppskårere så langt I serien I år, for dere har jo, og du var jo den aller første, så da vil jeg si at du toppskårer, ikke enig I det?
Jo, jeg helt enig I det, og det artig vi har spredt ansvaret ut. De siste årene så det et par spillere som har skåret veldig mye, og ja, men det fint at vi har spredt litt ut.
Ja, du skuffet at du ikke kapteinstimes? Ta det med en gang.
Nei, det går helt fint. Bare fine gutter som med der, så det gode hender, absolutt.
Trond, vi har snakket veldig mye I Studio Glimt-podden egentlig hele vinter, hele år, om hvordan I all verden skal disse målpoengene til Amal Pellegrino og Faris Bemi Momagna erstattes. Det å ha 8 stykker minimum som skårer mål, det ikke dumt.
Det ikke dumt, og det en styrke å ha mange som skårer mål, for du vil alltid få perioder der enkeltspillere ute av form, og det ikke går helt på skinner, og da, har du da flere strenger å spille på, så det vanskeligere for motstanderen, og jo flere som skårer mål, jo mer selvtillit gir det også til mange I det offensive spillet, og da det en stor styrke for Bodø-Glimt å kunne spre det utover litt.
Ja, Fredrik André, det vi skal gjøre I dag, vi skal snakke litt om karrieren din, hvordan det å være Bodø-Glimt-spiller I dag, litt andre ting som vi må innom, og så skal vi selvfølgelig snakke om Molde-kampen, vi skal innom at damelaget både har signert spillere og har en viktig toppkamp borte I helga, og helt til slutt I dag, værmeldingen tilbake, så det bare å glede seg til denne utgangen av Studio Glimt-podden. Men Fredrik, vi starter med deg. Når fant du ut at du var venstreback? For når du slo igjennom på A-laget, så spilte jo du både høyre kant og venstre kant, og du var litt sånn rundt omkring, men var det hele tiden venstreback du skulle være?
Ja, altså, jeg spilte innerløper når jeg var ung. Så når jeg kom opp på guttelaget, når jeg var 14-15, det var det første jeg begynte å spille venstreback. Så når jeg kom opp på A-laget, så var jeg egentlig venstreback. Det var bare at ja, når man ikke var liksom, god nok for å spille, så ble man flyttet litt rundt, og jeg var allerede trengt. Så det venstrebacket har egentlig alltid vært, ja.
Hvordan det, ikke sant? Altså, I hvert fall når jeg var ung, så var jo det liksom ble plassert på backen. Det var jo nesten et skjellsord, ikke sant? Alle ville være fremme der. Jeg sto spiss, og Trond sprang rundt på venstrekanten der og skulle score mål. Det var det man ville. Når du fikk beskjed å være venstreback, klart nå har rollen endret seg mye mer. Nå du jo vel så mye angrepsspiller som du forsvarsspiller, omtrent. Men var det litt sånn nedtur egentlig å skjønne at du var venstreback I starten?
Ja, eller altså, på en måte, jeg føler alltid jeg har vært veldig sånn lojal til planen. Da. Så når jeg ble suttet på venstrebacken, så gjorde jeg det 100%, og jeg oppdaget ganske tidlig at det var ganske mye gøyere enn det folk trodde. I tillegg så må jeg jo si, altså, det å være venstreback er smart jeg kunne gjort. For som du sier, det jo ingen som vil være det, så det jo, man får muligheter som ingen andre får på grunn av det. Så,
fikk spill bestandig?
Jeg fikk alltid spill, og det var ingen som ville ta plassen min, så det var helt konge.
Ser du på meg nå?
Ja, du jo venstrefot, du kunne jo vært venstreback.
Ja, jeg kunne sikkert ha vært det, for jeg ble aldri god nok defensiv, men I dag, I den moderne fotballen, så det jo virkelig, å være back er jo kanskje en av de beste plassene du kan være, for du så offensiv, og du så viktig mye av det offensive spillet, og du kommer ofte I gode posisjoner, både for å levere målpoeng og ikke minst score selv, så det er en hva skal jeg si, en utfordrende og givende posisjon å være back. Det kreves mye, og du må være lojal til oppgaven, for i det ene øyeblikket så du fremme å forsvare, nei, å angripe, og så skal du være tilbake og forsvare, og det kreves både motor og smartness og diverse for å håndtere det på en god måte.
Du legger ned noen kilometer i ganske høy tempo i hver kamp.
Ja, ja, jeg liker å tro det. Så nei, jeg synes jo det på en måte en veldig fordel med å være back, at du får lov til å være en del av alle faser i spillet. Så ja, nei, jeg synes det ordentlig artig å være back.
Men hvis vi tar Ajax-kampene, vi skal ikke snakke mye om de da, men Jens Petter sprang mer enn deg. Det tror jeg mange ble overrasket over.
Jeg skal si at GPS-tallene mine har ikke dere...
Sikkert?
Ja, jeg tror ikke det.
Men, vi fikk fra Ørjan Nygaard.
Ja, men jeg tror mine ikke der. Så, okay. Men ikke at han Jens løfte mer enn meg, men ja. Det var, de hemmelige samtaler. Ja.
Hvorfor det?
Nei, det egentlig så enkelt at jeg bruker ikke den som, altså jeg bruker ikke vesten.
Ok. Ja. Er det noen grunn til det?
Jeg synes det ubehagelig.
Ja.
Så enkelt. Men... Nei, han
og det synes jeg fair, fordi at det, for noen er det ubehagelig å bruke den vesten, og man skal få lov til å være komfortabel når man spiller, for det er det viktigste du gjør når du spiller kampene, det er at du er komfortabel og føler at du skal være på ditt beste, og da skal du ikke være påtvungen å ha enkelte ting som gjør deg ukomfortabel.
Og for de som ikke har sett det, denne vesten, det er jo en sportsbrå, ser det ut som. Det er ikke noe som henger og slenger. Det er en sportsbrå, så sikkert strammer litt rundt omkring.
Ja,
meg, tror jeg.
Ja, det jeg følte så. Det var, vi har tatt det med Norge nå, det går bra. Så, ja. Men det er grunn til det, ja.
Ja, men det er helt fair, det, Fredrik. Vi var inne liksom, hvordan karrieren de startet. Du har spilt i Glimt hele året. Hele livet, mener jeg. Bortsett fra den perioden i utlandet, da, men opp til du slo gjennom A-laget.
Ja, jeg hadde et halvår i Alta, faktisk. Når jeg var 10-12. Men bortsett fra det, så alltid Glimt. Så ja. Det har vært litt av en reise.
Ja, for jeg husker første gang jeg så deg i land med Tobias Aamodt og den gjengen der. Det var, tror jeg var på miniputturneringen i Saltstrømmen på grusen der. Og det, er sånn, litt sånn, det var jo et sånn vårsleppturnering egentlig, hvor veldig mange spilte sine første kamper. Og da husker jeg at man ser jo veldig tidlig der om det lag som har trent godt, altså som har hatt noe mer enn to vester på trening og spille fotball. Dere trente ganske bra fra dere var liten.
Ja, nå vet jeg ikke hvor gammel du snakker om.
Nei, jeg tipper dere er 6, 7, 8 år.
Ja, ok, såpass. Ja, nei, jeg følte vi var en fin gjeng når vi var i den alderen, og Tobias, og det var et par andre også som var bra spillere, så jeg synes vi jobbet godt, og så, vi hadde jo han Åsmund som trener, og så, nei, det var fint det. Fin tid.
Ja, og det bringer oss jo egentlig litt over på det. For du hadde pappa som trener, Åsmund da, Åsmund Virkan, som trener egentlig hele livet i både Glimt. Han var vel kanskje ikke treneren din i Alta, men han var jo trener selv i Alta. Men, hvordan har det vært å ha faren din som trener så tett?
For meg så blir det jo litt, han har jo vært med alle segene, så... Det er litt rart å si, men for meg legger jeg ikke så mye merke til det, og jeg har egentlig ikke så mye med han å gjøre sånn daglig basis, altså det er ikke han jeg snakker med på en måte, så for meg har det egentlig vært ganske naturlig, og jeg håper på en måte det har vært naturlig for andre også, i gruppa, sånn at det ikke blir rart, så det er ikke noe jeg tenker på.
Nei, altså nå er du jo godt voksen, men når du slo igjen her, sant, da var du 17-18, hvordan var det da? Følte du noe på den tidspunktet der?
Ja, det, altså selvfølgelig, det er jo litt, det var en veldig enkel måte å liksom ta meg på hvis jeg ikke leverte som jeg gjorde, eller som jeg ønsket. Så i starten så var det jo litt tøft når jeg hadde dårlige perioder, og folk, det var veldig lett, det er veldig lett å ta den opp da, at faren som er treneren, så det var litt kjipt i den perioden når jeg kom opp, men ja, nå har jeg på en måte slo igjennom ordentlig i 2018-2019, så etter det så har det ikke vært noe bra. Mm.
Men føler du at det ble lettere for deg når Kjetil tok over og Åsmund ble litt mer sidestilt av det? Føler du at det slapp litt opp det presset, og at det gjorde det enklere for deg også å levere?
Ja, det er selvfølgelig litt vanskelig å se tilbake på, men det kan godt hende det, altså. det ble litt, det kom jo litt sånn tilfeldig med min utvikling da. Så det var nok et, ja det gjorde nok, det litt lettere for meg, absolutt. Det tror jeg.
Trond, du var vel en del av troppen på denne tida? Hvis jeg ikke husker feil.
Det er ja. Det, det du husker rett, du.
Ja, ja, ikke sant? Hvordan, hvordan var det sånn, i garderoben? Ikke sant? For dere, så du var en rutinert gutt, det kommer en ung gutt. Det var ingen som noensinne har betvilt ferdighetene til Fredrik André. Sånt, det, det så man jo alle. Du måtte jo ha kastet øynene hvis du ikke så at du var en god fotballspiller. Men ble det, er dette noe som ble snakket om i garderoben? På
ja, 100%. Det, det var det. Og det er urettferdig overfor Fredrik at det blir pratet om det, men samtidig så, så har jeg vært i andre garderober også, der det er fedre som har vært trenere og vært i trenerteamet, blant annet Rosenborg med Mikael Jamtfall og Trond Henriksen og Markus Henriksen og det. Så det blir alltid snakket om. For Fredriks del så vil jeg si at det var bra at Kjetil kom inn og tok over, fordi at det lettet litt på det trykket, og du fikk på mange måter andre øyne inn på det, og noen andre som så på det, og Fredrik fikk noen andre å forholde seg til en Åsmund som hovedtrener, så, så jeg tror det var bra for utviklingen til Fredrik, og, og det, og jeg husker også jeg var i en diskusjon med Kjetil om det, for vi drev jo konkurrert om samme plass til tider, og jeg mente jo at Fredrik ikke var indre løper eller, eller kant på den tida, og da sa jeg til Kjetil at Fredrik er en bra spiller, men han må spille back, og det er der han kommer til å slå igjen, og det skjedde jo. Men igjen, ikke sant, vi er individer i en prestasjonsgruppe, så man vil jo spille så, samtidig ja, alle som... ja, det ble snakket om. Noen ting var urettferdig overfor Fredrik, men sånn er det bare.
Sånn er det. Du, vi skal litt tilbake til toppskårer. Vi har bedt folk på Twitter om å sende oss spørsmål, og det, vi har jo selvfølgelig fått det. Noen. Det er ikke alle vi skal ta, for det var ikke alle som var like, like bra, men Glimt-rapport spør hva som tilsier at du skal ende opp med flere målpoeng enn Patrick denne sesongen.
Nei, jeg skal være... Hva som tilsier det? Nei, det er et godt spørsmål. Jeg skal jo være utrolig offensiv da. Så jeg skal være så offensiv at jeg tvinger han Patrick bak i banen. Han må ta løpet mine.
Det er jo men, det er en god plan.
Neida, men vi har jo kanskje vi har litt mer rotasjon på venstre siden i år, så det er ingen tvil om at jeg kommer til å komme høyere opp i banen og forhåpentligvis da være involvert igjen i flere mål enn i fjor. Så ja.
Men hvordan er det da i forhold til debuttet mellom Amal og Jens Petter og den friheten du får offensivt? Er du, får du slippe det mer offensivt fritt i år kontra i fjor?
Ja, det, det vil jeg si. Det handler også, det, det er ikke noe liksom, galt med noen. Eller, altså, det er bare to litt forskjellige spilletyper, så det er ingen tvil om at Jens liker å komme litt mer inn i banen. Han liker å vandre litt mer, og det gjør også at det rommet helt... brett oppe der blir mye enklere for meg å angripe og ja, både han Albert og han Jens liker liksom, å droppe litt ned noen ganger og hente barn og, og da kan jeg flytte meg høyere opp og så jobber de i hvert fall steinhardt hjemme også så det har virkelig imponert meg måten han Jens har kommet inn og løftet den defensive delen for det har vært helt, helt fantastisk.
Jeg regner med at du har løst også, vi snakket jo om og målpoeng her nå, Fredrik, det har jeg sett å prøve å lete opp hvor mange assist du hadde i fjor.
Ja, det var ikke noe som skryter av.
Nei, for jeg regner med at det er noe du har lyst til å utvikle, for det er jo det vanskeligste, det er jo det legget. Når du, for du kommer jo ganske opp i og rundt motstander 16 meter, og klarer å treffe på den siste passningen, og bli mer, en ting er målfarlig, men også assistfarlig.
Mhm. Ja, nei, absolutt, det er noe jeg jobber med kontinuerlig, og ja, det er utrolig viktig for meg å få til det, og så sier jeg kanskje jeg må høre med Trond om han har noen tips til meg. For han visste hvor målet så, så nei, jeg må prøve å finne, det er jo små detaljer, liksom. Det er en centimeter hit nesten, eller dit, som kan gjøre en, gjør det til mål, eller ikke?
Så, altså, nå har jeg funnet, du endte jo på 136. Plass på poengligaen i fjor med en scoring og to assist.
Ja, det er trist. Triste tall.
Må inn topp 100 i år i hvert fall.
Ja, nei, det er målet mitt kanskje i år.
Men det er jo også, ikke sant? Så hvis du tenker på Amal, hvor mange skåringer og målgivende han hadde I fjor, og så har du egentlig så lite I forkant, men det handler jo litt om måten dere har spilt på, at mye gikk innom Amal før både avslutningen og den neste siste passingen ble slått, så det henger jo litt ihop.
Ja, ja, for det jo ingenting, altså vi har snakket veldig ofte her I Studio Glimpodden om Patrick Berg, hvis du har tatt hockeyassist, altså tredje assist på ballen, så han veldig vil han få langt flere målpoeng enn han har, og det gjelder jo også der, for du jo veldig ofte involvert I det oppbyggende der, og du gir barn til Amal, så kanskje slår inn til en annen, eller skårer selv, eller du spiller.
Ja, da vil han få målpoeng hvis han har skåret selv Amal.
Etter. Jo, jo, ja. men at han slår ja. Videre inn, eller du dytter til indre løper ut av Amal, og så setter han den, eller? Du, ja. For du jo ofte involvert I oppbyggingen.
Ja, det håper jeg jo. det altså, det ganske ekstremt at jeg tror ikke jeg hadde noen til Amal I fjor.
Nei.
Det null assister med Malen.
Men så handler det også litt om bevegelsene Fredrik gjør, for de bevegelsene han kommer når han kommer opp I banen og tar de løpene I dypet og I bakrommet bak der, så åpner det rom for andre, og da han jo med på å skape de rommene som andre får brukt for å utnytte.
Utvilsomt. Du har jo vært I utlandet, Fredrik. Du for til Hertha Berlin først, og så I Feyenoord. Sånn sett nå I ettertid, hva tenkte du om de klubbvalgene du gjorde, når du først dro?
Nei, altså det jo ingen tvil om at, sånn når man ser tilbake på det, at man, I hvert fall den Hertha, den var litt uheldig. Det var en klubb som kanskje var litt mer kaotisk enn det jeg hadde, var klar over, og der ting rett og slett ikke funket helt, så... Man skulle kanskje ha gjort noen andre valg sett tilbake på det, men samtidig med den informasjonen jeg satt med der og da, så følte jeg egentlig at det var... Jeg skjønner godt at jeg valgte det jeg gjorde. Men sånne ting jo... Man lærer jo hele veien, og det jo sånne ting jeg skal ta med meg videre I livet, når det gjelder egentlig alt.
Ja, for der Trondheim Glimt lurer på hvordan det var å være under jernhanna til Felix Magath.
Ja, det var veldig spesielt. Det var kanskje den mest spesielle perioden I livet mitt, nesten. Han var ganske ekstrem på måten han ja, var på, og måten han skulle få laget til å være på. Det var hard jobb, lite informasjon, og det var rett og slett veldig, veldig rart.
Ja, det også en som spør her om du har jo dessverre, Fredrik André, vært litt som småskade av og til. Har du brukt det ostetrikset til Felix Magath som han blitt kjent for?
Nei, faktisk ikke. Jeg var helt skadefri når han med Felix var der. Han fikk kroppen min I gang. Så,
det skal han ha.
Ja. Nei, det var ordentlig rart. Han, det var nesten litt sånn diktatur. Det var sånn det opplevdes. Han bestemte alt. Og, det var liksom, det var ingen som hadde noe informasjon. Og, det var veldig slitsom tid.
Men det stor forskjell på, hvis du ser hvordan du har det I Glimt, og når du I utlandet, hvor mye mer blir du forlatt av deg selv og håndterer ting da, både i spillet og utenom?
Ja, det var, jeg følte det var veldig stor forskjell på de klubbene jeg var I da. Hertha var det veldig sånn, der var det egentlig helt på egen hånd. Det var ingen taktisk informasjon, det var ingen sånn støtteordninger, altså, eller sånn. Man satt ikke med følelsen på at folk ville det beste for deg nødvendigvis så,
Det var ikke noen lagfølelse?
Det var lite lagfølelse Det var litt altså det var veldig flotte folk I klubben og veldig hyggelige spillere og sånt men det var en helt annen mentalitet og, ja. Men I Feyenoord var det litt mer sånn som I Norge og der følte jeg virkelig at folk tok vare på hverandre og, så det to veldig forskjellige opplevelser av utlandet Men I Glimt det jo en helt fantastisk, ja, jeg føler det helt fantastisk Glimt.
Du hadde jo muligheter, andre muligheter enn å komme tilbake til Bodø. Hva så gjorde at du valgte å komme hjem igjen?
Ja, altså, en veldig stor grunn var at jeg visste hvor bra altså, man jobbet her I Glimt, og så sier jeg, spesielt I Berlin, så følte jeg at vi jobbet ordentlig dårlig. Og det å ta steg der var veldig vanskelig så det jo ingen tvil når man ikke spiller på et år og jeg var litt slet litt med kroppen og slet litt med selvtilliten så da for meg var det helt opplagt at å komme til et sted der jeg vet jeg kan prestere, et sted der, der jeg virkelig kan jobbe godt over tid. Det var det rette valget for meg, så jeg utrolig glad for det valget jeg tok. Og, men jeg var I liten tvil, og Glimt kom på banen.
Hva jeg skulle si, men det sånn at utlandskarriere, det lagt helt vekk, eller det noe du, drømmer du litt om å holde på å si styrksak, slå igjennom I utlandet?
Eller vi kan jo spørre, han har 14 måneder igjen av kontrakten eller noe sånt, hvis jeg ikke tar helt feil.
Ja, nei, altså, det ingen tvil om at altså, det noe jeg kunne tenkt meg å dra ut igjen og prøve å få det til, altså, men samtidig så trives jeg utrolig godt her, så det liksom ikke noe, det ingenting jeg tenker på, jeg har ikke vært I kontakt med noe som helst av noe, så ja, hele mitt hode her I Glimt, og
ja, går det mot forlengelse av ny kontrakt her da?
Altså det tror jeg, altså det ikke sånn at det noe som har blitt pratet om I det hele tatt, noe ved.
Så, du gikk gratis sist gang du gikk fra Glimt, du har kanskje ikke lyst til å gjøre det igjen, eller?
Nei, det har jeg ikke lyst til. Så det veldig vanskelig å vite hva som skjer I fotballen, det jo, altså alt kan skje på en måte, så si akkurat nå så handler det bare om en ting for meg, og det å presse best mulig fotball og Glimt, og alt det artige som kommer, for det kommer så mye artig fremover.
Og da, så har det jo vist seg, sant, jeg skal ikke rippe opp I alt det med Bosma og alt det, men det har jo vist seg sånn, man god nok, presterer man, så blir du jo solgt. Altså budene kommer jo, og kanskje det, hvis noen kjøper en spiller, det har vi diskutert mange ganger her I podden, at hvis du blir kjøpt, så har de mer trua på deg enn hvis du kommer gratis. Ikke sant? Da det liksom, vi henter han, ja, det null risiko. Blir du kjøpt en klubb, så kanskje da har de investert litt mer I det. Jeg vet ikke om det bare vi som tenker feil I podden her, eller?
Nei, det jo helt rett. Det jo, så sier jeg, men jeg tror også det har, så sier det mye mer valg man tar, og ja, det viktigste at de virkelig vil ha det, og at de gir en ordentlig sjanse.
Så, når du kom tilbake til Glimt, så kommer du kom vel I fjor vinter,
jo.
Før Poznan-kampen. Og så skjer det nå, siste kampen, den dagen dere leverer inn kamptroppen til Poznan, så går du I bakken I Spania, og alle skjønte med en gang du tar deg til hamstringen der, at dette ikke bra. Jeg snakket med deg på hotellet på kvelden der du var og hentet all verden som isbo, ikke isbo, som isbiter I barn. Se det I ettertid, nå det gått over et år. Hvor jævlig frustrerende var det der?
Ja, det var ordentlig tungen, det må jeg si. Altså. Det var ikke noe tvil at den røykneren, altså, ja, jeg tror dere så det på meg, det var ordentlig skift, men ja, sånn skjer I fotballen, altså, det ikke noe jeg tenker på nå lenger, så, men selvfølgelig, det, man jo, sånne perioder så merker man jo hvor gøy det å spille fotballen, og det gir nesten enda mer lyst til å jobbe på å holde seg skadefri, og ja.
Ja, for du sa jo litt, du var jo litt innom det I sted, ikke sant, du kom hjem, ikke sant, og du hadde ikke spilt noe særlig på et år, det går ut over selvtillit, det går ut over egentlig sikkert livsglede også, vil jeg tro, og så får du den I trynet når du virkelig på gang igjen.
Ja, nei, men også som jeg sier I sted, det der på en måte sånn som klubber som Glimt og sånt, skiller seg virkelig ut måten man blir ivaretatt og sånt I sånne perioder, og ja, da man ikke alene I det på et vis, man får den støtten, og det gjør de periodene litt lettere, og så sier det, den lysten til å komme tilbake, den blir egentlig enda sterkere.
Men sånn har du jo ikke alltid vært I Glimt heller da, og så hvis du går noen år tilbake, så var det jo så vidt du fikk lov til å fære ned til kiropraktoren I byen, fordi det var ikke penger til det, I takt med at dere blir bedre, klubbene blir bedre, og alt har tatt steg, hvordan påvirker det dere som spillere, hvordan hverdagen deres på Aspmyra nå, kontra den var for 7-8 år siden?
Nei, det var selvfølgelig et veldig godt poeng. Den jo en, det en helt annen verden nesten, og det jo takt med penger, og utrolig flinke folk, føler jeg, egentlig alle ledd. Hele strukturen I klubben har blitt ordentlig bra, så Det er ikke noe vi skal ta for gitt, for å si det sånn. Det er noe man må jobbe for hver dag, og ja.
Det investeres i alt egentlig for at dere skal få lov til å både være frisk og ta de rette stegene som fotballspillere.
Absolutt, absolutt. Og det er jo, altså, jeg føler klubben virkelig har skjønt også, liksom, hvor viktig de små detaljene da. Det er jo ikke bare å kjøpe gode spillere, det, liksom. Det er mye bedre å bygge et miljø og en plass der folk virkelig kan ta steg på alle nivåer, og så å si, ja, alt av profesjonalitet, altså mat, kvaliteten på ting. Altså alle de små tingene gjør at produktet blir ordentlig bra til slutt.
Det er helt rett, og det bringer meg, jeg skulle ta noen lytterspørsmål også, men den, du er inne på den reisa som har vært i Bodø-Glimt. Du har jo vært i Glimt hele livet, stort sett. Når dere rykket ned i 2016, jeg vet, vi skal komme tilbake til FM og fotballmanager, men du må jo nesten ha tenkt FM, jo, cheat code hvis du skulle tenkt at 8 sesonger senere skulle ha suttet med, eller skulle Glimt ha suttet med 3 seriegull, man har masse penger på bok, man har et helt annet apparat. Trond har jo nevnt før her i 2015, så hadde man ikke råd til frokost til spilleren en gang.
Ja, det er helt sykt å tenke på. Det er helt rått. Så jeg klarer nesten ikke å huske den tida. Det føles så lenge siden for meg. Men ja, det var jo liksom, det var helt andre tider. Og, det har vært mye lærdom på veien. Og mye flaks, mye lærdom og mye altså, flinke folk som har kommet inn og altså, alt har bare utviklet seg. Det har vært helt fantastisk å være med på.
Så ta et lytterspørsmål fra Henrik Støver. Hvem er den verste motspilleren du har møtt, uansett lag, og hvem er den beste medspilleren du har i Bodø-Glimt?
Ja. Den verste motspilleren jeg har møtt. Jeg må nesten si altså en spiller jeg virkelig møtte som jeg bare tenkte sånn, herregud du er god, det var han Jude Bellingham.
Ja.
Jeg spilte borte mot Dortmund da i 22, og så var barn til å gå ut av linja, og så skulle jeg liksom skjerme ut, så trodde jeg hadde kontroll, og så kom han Jude, og altså, jeg har aldri kjent en så hard mann. Det var helt sykt. Det var han bare dulte meg bort og tok barn og nesten skårte, så da var jeg litt sånn han hadde et eller annet ekstra.
Det var jo ikke den eneste som merket det de siste årene.
Nei, så det er jo veldig artig at han, altså, da var han jo, hvor gammel man da, 18 år liksom, det var helt sykt, men han, jeg må nesten si han,
ja. Og beste medspiller i Glimt?
Det er vanskelig å se bort fra Patrick der, tror jeg. Han gjør jobben ganske enkelt for oss andre.
Det er lett å steke i angrep når du vet at du ser at du passerer Patrick på veien.
Ja, ja. Det gir en trygghet. Han har en sånn ro og trygghet over seg som er helt rå. Så ja, Patrick.
Det er vel ikke et sjokkerende valg, Trond, utifra hva vi har snakket om i podden her noen ganger?
Nei, det er jo ikke det. Altså, han kunne ha trekt frem ganske mange i løpet av de siste sesongene som har levert varene både med mål og målpoeng og det, men Patrick sin rolle i laget, den er veldig unik og sterk, og den rolle som ikke er så lett for mange å løse heller.
Elisabeth lurer på om det er ting som engasjerer deg utenfor fotballen, for du er jo oppkalt etter en særdeles engasjert mann, det beste var Fredrik, på ja. Skardalskongen på Solivannet. Er det ting som engasjerer deg utenfor fotballen?
Ja, så jeg synes mye forskjellig er interessant, altså, men jeg har jo studert litt økonomi og sånt, så jeg synes det er litt spennende med litt sånne ting.
Har du studert, eller studerer du noe
nå? Ja, jeg studerer litt nå.
Ja.
Veldig
deltid. 10% deltid.
Ja, tar det jeg får muligheten til. Så ja, jeg synes sånne ting er gøy.
Men jeg vet at når jeg snakket med unge skiløpere, og Alexander Rosen, han var skiskyter, så var han også deltidsstudent, men det var for å få studielån. Det er vel kanskje ikke derfor du gjør det?
Nei, jeg tror ikke jeg har ikke sagt om det, dessverre. Nei. Så
Elisabeth, du lurer også på hva som er favorittlåta di av dessverre oppløste virkelig med Tobias, nevnte Tobias Aamodt I spissen?
Ja, favorittsang, ja. La meg bare fort.
Du må sjekke det.
Ja, det går litt I sur for meg der.
Ja, det fint det. Det burde kanskje advart deg på forhold med den, da, men klart at det her viktig. Men Tobias, han blir å følge nøye med på hva du sier.
Ja, nei, altså, jeg tror min favorittsang akkurat nå promilleskyss på en tirsdag.
Ja. Ja. Den er fin. Bjørn Røstensen lurer på hvem som har familierekorden på 40 meter.
Nei, det tror jeg ikke meg I hvert fall.
Du tror ikke det?
Nei.
Du ikke så rask som ser ut det?
Nei, jeg ikke så rask, altså. Jeg ganske rask, men jeg tror det par familien min som har vært rask. Ganske rask før.
Så, ja, et par du sier.
Ja, det altså I hvert fall farsene da. Så ja. Jeg tror nok ikke, der hadde han ikke tatt han. Men
du tar han med ball I beina, der du kjemperen han.
Ja, det tror jeg. Vi skulle jo ha en konkurranse I prime, begge to. Ja. Skulle jeg se det.
Nei, men jeg tror Fredrik, sånn helt seriøst, kjappere enn Åsmund når han har ball I beina og den herlige drive og evnen til å ta seg forbi folk, for det han en sånn sleip, ekkel teknikk som gjør at han kommer seg, får dratt av en mann og skapt ubalanse hos motstanderen, og den må han bare bruke for alt han kan.
Du, det kan ikke bare være behagelige spørsmål du får, Sveisen. Ja. Hva skjedde I vinter?
Nei, jeg jo veldig fornøyd med den, så jeg vet ikke hvorfor det skulle være ubehagelig. Nei, jeg fikk bare en følelse på at jeg hadde lyst til å prøve noe nytt, så kjørte vi en helt hvit lugg. Så jeg synes jo det har bare blitt bedre og bedre enn det. Nå synes jeg det veldig bra.
Det ser veldig bra ut. Nei, jeg så et sånt TV2-klipp her. Det ble hengt litt ut av lagkammerater og sa at det så ut som du så ut som du var skallet på TV-bildet. Altså,
ja, typ, Patrick var så snilt I ansiktet mitt, og så kommer han med den bak ryggen min. Det er forferdelig.
Ja, og dette liksom vennene dine.
Ja, nei, det helt sykt. Nei,
helt sykt.
Det var, den tar jeg. Det ingen tvil om at det ser litt artig ut. Det var litt uheldig at jeg så skallet ut på TV.
Men det du skal skylde på oss som produserte det, kan være for dårlig kamera, for dårlig TV-produksjon.
Ja, for det så ikke sånn ut I virkeligheten.
Nei, det gjorde ikke. Nei,
det var dårlig, dere.
Ja, vi tar den. vi var innom det FM. For jeg har jo vært så heldig at jeg har vært på treningsleir med dere noen ganger. Jeg setter jo ofte og skriver på hotellene deres. Og da ser jeg jo at du, Patrick, Sondre Brunstad Fet, og Vegard Leikvall Moberg, når han var I Glimt, det gikk noen timer med FM, og for de som ikke vet det, football manager, managerspill på datamaskinen. Og det var ikke snakk om at dere skulle være Bodø Glimt eller Manchester United og de her, dere trekte på nedre halvdel, var det dere gjorde?
Ja, stemmer det. Vi måtte jo ha litt utfordringer. Det gikk jo fort 8-9-10 timer hver dag. Når vi ikke trente, så spilte vi, så det var en fin tid.
Ok, ja, nå skal jeg spille deg god. Hvem vann?
Nei, det var jo meg da.
Ja, og du var?
Aston Villa, og nå sist så var jeg I... Nå glemte jeg hva det var.
Hvem var dårligst da?
Altså, han Patrick har slettet litt, altså. Søker jeg hang han, men...
jo, når han hengte deg ut,
ja, det er sant, så jeg må ta han igjen. Nei, men det har vært ganske jevnt som oftest, men jeg har akkurat sneket meg til et par serier der.
Og jeg vet du har snakket om det I intervju med vår kjære kollega Freddy, sånn I forhold til... far din jo fotballtrener og har vært det egentlig siden han la opp som spiller Er det I retning du også tenker på med all den suksessen du har hatt I den virtuelle fotballmanagerverden?
Nei, hvis jeg skal være helt jeg tror egentlig ikke det jeg vet ikke helt om det noe for meg vi får se da men I utgangspunktet så tenker jeg at andre ting har lyst til å holde på med
som for eksempel?
Nei sånn, jeg liker eiendom og jeg synes sånne ting interessant så jobb med noe innenfor det kanskje
Vi vet jo at du har lagkammerater som har investert litt I eiendom det noe, holder du på med sånne ting selv?
Ja, litt. Ja. Det gjør jeg så dette synes jeg gøy så det jo en liten hobby jeg har da kan man si
Fint det Kvinnig, Trond Ja, ja. Viktig å ha andre ting enn fotballen å holde på med.
Absolutt. Det en veldig fin ting å kunne gjøre litt andre ting enn å bare sitte på Aspmyra og tenke fotball. Du trenger å hvile hodet litt og ha noen andre ting å tenke på, så det en fornuftig og sunn hobby da.
Så var vi inne på FM, men det, vi fikk jo allerede i første serierunde fikk vi jo sett at du kan ta ut lag, og om du ikke får være kaptein i Bodø-Glimt på banen, så får du i hvert fall være det på fantasy, og ja, det, har du fått mye spørsmål om det ettertid?
Nei, altså det var, jeg var en one round wonder, så det har gått ganske kraftig ned etter det, så nå er jeg ikke så høyt opp lenger, dessverre. Men nei, jeg hadde en veldig fin start.
Ok, ja, for Erik Haugvik, han lurer på om vi kunne få en fast spalte med deg, hvem du kjører som kaptein på fantasy, det ikke noe, og ja. Hvem hadde du tenkt å ha nå for helga for eksempel, men det kanskje ikke det vi bør se på.
Nei, altså, det ikke sikkert det så gode tips, men jeg tenker faktisk å cappe meg selv i helga, så ja.
Selvtilliten er på plass.
Ja, det er bra.
Må, viktig med litt selvtillit, så presser meg selv til å komme høyere opp i banen.
Ja, det er jo helt, helt nydelig. Sportsinteressen din, Fredrik, er du det er hedersbetegnelse sportsidiot, eller følger du med masse sport, eller er det kun fotball?
Nei, jeg, egentlig en litt sånn mellomting. Jeg liker å følge med og sånt, men jeg ikke sånn manisk. Jeg ikke så... Jeg overgjennomsnittlig interessert, vil jeg si.
Ja. Du skjønner hvor jeg skal nå, for jeg leste jo i min kjære lokalavis i Narvik fremover at det var en landslagsbekk som var om en drakt fra Nord-Norges desidivert beste ishockeylag.
Ja, altså det stemmer jo det. Jeg synes det var kult det de holdt på med, og så fikk jeg med at det var ja, det var kvalik for opprykk. Da ble jeg veldig interessert da. Så ja, nei, jeg synes hockey utrolig kult, så ordentlig artig at vi har et nordnorsk lag.
Det helt enig. Helt enig. Du, apropos, vi var innom landslaget. Du har jo fått spilt veldig mye landskamper i det siste. Hvordan har det vært den her? Liksom, du kommer fra en liksom, go, go, go i Bodø-Glimt. Ting er positivt. Dere tar seriegull, dere gjør det bra i Europa. Og så har man mislykkes med å ta seg til mesterskap med landslaget. For det har jo vært mye negativitet rundt det norske landslaget på grunn av at resultatene ikke har vært de beste i siste. Hvordan påvirker det som spiller?
Nei, altså det er jo ikke noe tvil om at det er kjedelig det. Det er ingen som vil det mer enn, altså, vi har utrolig lyst, det er ingen tvil om det, så det vi har jo full forståelse for negativiteten, altså vi har jo såpass mange gode spillere nå at ja, både det norske folk og vi forventer kanskje mer av oss selv, og det er utrolig kjedelig når det ikke lykkes helt. Vi får det ikke helt til å funke.
Trond, hva tenkte du om Fredrik André og det norske landslaget?
At han har en vei å gå. Det begynner å bli veldig lenge siden vi har hatt et norsk lag i et mesterskap, så det er jo drømmen, og man har egentlig vært ganske nært mange ganger når du da er i situasjonene til å kunne dra det i dine favør, så er det, har man snublet, og det går vel litt på den trua og den mentaliteten man har for å skal klare det, for det, man kan bare si det så enkelt at det har ikke vært godt nok, og det må løfte seg for at man skal havne der, og det er jo med den erfaringen og lærdommen de her Glimt-spillere innehar og tar med seg fra det de leverer, det må de bare ta med seg og bruke for alt de kan der, og så er det noen spillere som spiller i store klubber ute i Europa som også skal dra sin del av lasset for å få det her i havn, så de bør komme seg til et mesterskap snart.
Da, og det gjør de med når du får en hel kvalik på venstrebacken?
Nei, vi får se, altså. Det er såpass mange gode backer som kommer opp nå, også litt yngre backer, så jeg må krige for plassen min, men selvfølgelig, det er jo gøy å være med, og så jeg føler jo at så vi har så mye kvalitet i laget, at det er litt vanskelig med mentaliteten, fordi at det er nesten som hvis man vil noe for mye, så klarer man og så blokker man seg selv litt med å bli stresset, med å bli, la oss si vi leder 1-0, og så får man litt sånn, litt høye skuldre, og det er utrolig viktig at vi passer på å ikke havne i den da. Jeg føler kanskje det det som har skjedd et par ganger, og vi som enhet blir litt, ja, får litt høye skuldre, vi klarer ikke helt.
Du har havnet litt der at frykten for å tape har blitt større enn evnen til å vinne.
Det kan, ja. Ja, det var egentlig veldig, veldig godt sagt.
Så, og det er jo litt det Glimt har vært så god på, ikke sant? At man holder på å si så tenker prestasjoner og ikke resultat.
Ja.
At man kanskje, for dere er jo masse spillere som spiller i klubber som har suksess.
Mm.
Og det virker jo nesten som at selvtilliten, liksom når du bare bytter det logo på venstre brøst, nå er det jo midt på nye landslagslagtene, men at man nesten mister litt av den, holdt på å si, den selvtillit man har i klubblag, ikke har klart å dra den helt med seg inn i landslag.
Ja, nei, det er vanskelig der, psykologien i det der. Jeg føler jo at det er jo mye historie bak at Norge ikke klarer å komme seg til noe mesterskap.
Og vi i media er veldig flinke å fortelle dere det hele
tiden. Og man får det inn overalt, og det er jo, sånn er det jo. Så det er jo noe vi må håndtere, men jeg tror det er jo veldig der det ligger da, og så sier det å ha fokus på de rette tingene blir avgjørende. Men jeg er ikke tvil om at måten det jobbes på innen de grupper er veldig bra, og der har vi ikke fokus på det i det hele tatt. Da. Så jeg føler jo at det er på veldig rett vei, men så å si, resultatet må jo komme på en måte. For det er sånn den brutale landslagsfotballen er.
Det er ingen tvil om. Per Magnus Amdam Johansen, han lurer på om de spillere kommer og går, men du har drakt nummer 15. Hvem som bestemmer det, og hvorfor har du nummer 15?
Nei, altså jeg har aldri vært så veldig sånn, knyttet til noen draktnummer i Sverige, så når jeg var 5 før jeg dro, så når jeg kom tilbake så hadde jo en bris den drakten, så da ble jeg 15. Da tenker jeg på en måte, jeg har et nytt kapittel da, så nå er jeg veldig fornøyd med 15.
Det er bare Trond som var veldig opptatt av å skulle ha nummer 10 og 20, eller hva det var. Du hadde 20 i hvert fall, og 30 hadde du da.
20 og 30, ja. Men det var jo fordi at når jeg kom tilbake så var nummer 20 opptatt, og da var det ikke så mange andre draktnummer jeg hadde lyst på, så da ble det 30.
Ja, før vi går videre og snakker litt om Molde, så skal vi få noen spørsmål her. Det er Magnus Christian, han har opp til flere, men vi kan starte med det første. Har du vært på Sør-Arnøy, og hvis du fikk velg mellom Helgeviken på Sør-Arnøy, eller i Stegen, hvor hadde turen gått?
Oi, jeg har nok dessverre ikke vært på, hva du sa?
Sør-Arnøy.
Sør-Arnøy?
Ja.
Ja, nei, dessverre, jeg har ikke vært der, altså. Så,
da ble det glimt i Stegen.
Nei, da, jeg vil dra til begge plassene. Ja. Jeg kan ikke svare på det.
Har du hørt sangen din fra Glimt i Stegen? Ja, de laget vel en sang, Sasha Boré Grand Prix i fjor, da var det vel en Fredrik Anne Bjørkan-sang, tror jeg.
Åja, var det?
Ja.
Det tror jeg faktisk ikke har fått med meg, det er jo veldig hyggelig det.
Ja, men, ja. Ja, den bør du høre, den er kul.
Ja, ok. Ja.
Hva synes du om at det er, sånn du er igjen Bodø-gutt og Glimt-gutt, 6 tromseværinger i Bodø-Glimt nå?
Nei, det synes jeg bare er hyggelig det. Vi har det veldig bra lag, vi, så det er både gode spillere og utrolig hyggelige folk, så i Glimt så samarbeider vi veldig godt.
Har du sett på maken, Ulrik Saltnes? Bender den helt mot opp i krysset.
Ja, vi skal dreie fokus mot det som skjer på Aspmyra søndag kveld 7:15. Da er det Molde som kommer på besøk til Aspmyra. Først så du Molde Odd.
Ja, det gjør jeg.
Hva synes du om det titelrivalen viste der?
Nei, altså for meg er det jo helt tydelig at vi møtte et ordentlig godt lag, og de var jo både litt uheldige og litt selvfølgelig litt udyktige nå mot Odd, og ble brutalt straffet. Så, men jeg ser jo fortsatt også at de slipper jo til utrolig lite, og det kommer til å bli en ordentlig tøff kamp det der.
Ja, Trond, Bodø/Glimt har på Aspmyra slitt litt med Molde i siste årene. Jeg har ikke vunnet siden 2020, var det vel siste hjemmeseier på Aspmyra. Hva er det som gjør at Molde er så vanskelig for Bodø-Glimt?
Ja, 2020 var vel sist kamp, da ble det vel 3-1 til Patrick skårte, Jens Petter skårte og Kasper Junker skårte. Så to ut av målskårerne er jo her I dag, så kanskje det nøkkelen.
Hold og slipp inn ett så skårer de. Du kan jo ta den siste for Kasper Junker du da, kanskje. Du kan overta målet til Kasper Junker.
Ja, nei, men Molde et sånn ekkelt lag å møte. De har kommet hit og prøvd å ødelegge litt for Glimt, og ødelegge kampen, stykke den opp og vært ganske direkte og spilt på litt kontring. Jeg husker ikke helt fel, så fikk de Molde utvist en tidlig i fjor.
Jakob Karlsrøm ja. Utvist tidlig i fjor.
Og går opp til 2-0, og jeg synes egentlig Molde gjør en god kamp da, men til slutt så har de ikke krefter igjen til å stå imot Glimt, og Glimt får så et par skåringer, det blir 2-2. Så Molde et ekkelt lag, og de ganske direkte, de prøver å ødelegge mye for motstanderen, og spesielt på Aspmyra har de gjort det, så det blir tøff nøtt og en utfordring, og så håper jeg at det blir en god og underholdende kamp, for det jo de to beste lagene I Norge som skal møtes, og det ser man veldig frem til.
Ja, Molde har gjort det vanskelig for dere. Det et vanskelig lag å bryte ned, og de ligger I rammer, og så høgger de til med en gang de vinner ballen. Hvor vanskelig de å spille mot?
Nei, altså, som dere sier, det veldig vanskelig, og det jo... Kanskje det på en måte topplaget som aller mest komfortabel med å ligge og på en måte vente på feil. Så de legger seg ned I ganske kompakt og lav stil, og så har de den kvaliteten når de skal kontre. Og, jeg skal si kvaliteten på spillene der er skyhøy. Og, ja, de har en spillestil som litt annerledes enn våre. Så det blir ofte veldig sånn, taktiske matcher for det. Ja. Så nei, jeg gleder meg utrolig, og jeg tror vi på en veldig bra plass, og jeg tror det kan bli en fyrverkeri av en fotballkamp altså.
Ja. Og så hører jeg noen rykter om at de prøver å hemmeligholde det I hvert fall veldig Molde, men Gullbrunsen kan fort være på vei tilbake til, og de har en drøm om at han skal rekke denne kampen, så det jo også en mann som litt ekstra å se opp for.
Det klart at da får du en bakdomstrussel som vi så I treningskampen, som ikke du var med på. Få en bakdomstrussel der som er enorm, rett og slett. Men Trond, du var inne på det, liksom stykke opp spillet. Nå ikke Molde det laget som I hvert fall har logget mest nede, men dere møter jo ofte lag som prøver å bruke tid på absolutt alt av dødballer, legge seg ned, fake skader for å ta ut tempo I kampen. Hvor frustrerende det å stå på banen der, og du skjønner at han som ligger og vrir seg 5 meter foran deg, han har ikke vondt, han bare bruker tid?
Nei, altså det jo ingen tvil om at det frustrerende, så det jo derfor man ser det jo på folk ofte, det det som det lett å miss hodet da. Altså, vi må ha fokus på å ikke bli revet med på det der, for det ordentlig frustrerende, altså Det verste spesielt når man har en litt dårlig dag, og så flyter ikke helt, og så ligger mot seg der nede, da det vanskelig å holde hodet kaldt.
Er det lettere å forstå det når det skjer sånn, holdt på å si, fra 85 minutter ut, enn når det skjer etter 20 minutter?
Ja, eller altså, det føles jo kanskje litt verre når det skjer fra tidlig av, men si sånn, det...
Men litt av problemet der jo, ikke sant, la oss si at motstanderen har blitt dominert I 20 minutter, de 20 første minutterne, og de sliter kraftig. Da må de jo prøve å finne en stopp I spillet for at du skal få hentet inn laget. Og det handler jo litt om å kunne, ja, være kynisk, men også klare å få justert inn ditt lag for å komme inn I kampen igjen. For det klart at det tøft å bli kjørt I de 20 første minutterne når du ikke bort til ball, og du bare springer, og så hver gang du får tak I ballen, så mister du den. Så da er det kanskje for motstanderen sin del det eneste muligheten de har, det å legge seg ned og få stykket opp til spillet ditt, og få hjelp inn, og komme litt under huden på motstanderen. For det jo ikke sikkert at de har klart å score, de kan ha brent 6 sjanser på de 20 minutterne.
Og dette har jo vært, ikke etter noen deres kamper, men hvis det har Brann Fredrikstad, hvor det ble ekstremt mye stopp I spillet, så har det jo vært Dette har vært et diskusjonstema nå. I USA så det også et diskusjonstema, og fra helga så gjør MLS noen leggende, det var tre forskjellige regler, men en av de som jeg beit meg merke I, det at dersom du får behandling på banen, så må du ut I to minutter. Hvis du ligger nede I mer enn 15 sekunder uten behandling, så må du ut I ett minutt eller noe sånt, tror jeg det var. Hva tenkte du om sånne regler? Jeg tenker, altså, både jeg og Trond diskuterte, vi tenker jo, vår første tanke jo at da går jo Molde eller et motstander bort, og så spenner de Patrick Berg I leggen, så han ligger nede I en liten stund, og så må han ut I to minutter, og så du I fordel der. Hva tenkte du om sånne type grep?
Nei, den der jo vanskelig, ass. Men jeg vil jo si sånn, jeg skal spørre ganske positivt I sånne ting. Så det der jo mot argumentet på en måte, at, at man, hvis man har ordentlig vondt, så blir man på en måte straffet for det uansett. Men det med å få mer effektiv spilletid og finne måter å få det på, det overbevist om bra for fotballen. Så ja, jeg synes utgangspunktet hørtes ganske bra ut. Men jeg tviler på at det blir, kommer til Norge med det første da.
Ja. Jeg synes jo ikke noe om det. Altså, la oss si at du uheldig, så blir du skutt I hodet. Du I... 89 minutter. Du blir skutt I hodet og du må ta telling for å bare ja, la oss si at den treffer deg I øyet du ser litt dårlig. Så må du få litt hjelp for å kunne gjøre det. Ok, så må du ut, stå ute I to minutter. Da du en mann mindre og skal forsvare inn en seier. Bang. 2-2 og du mister to poeng. Så ja,
ja den veldig vanskelig
det. Jeg synes den høres litt
tanken god men
ja, men gjennomføringen der fordi at det, du kan bli straffet ganske brutalt for ting du ikke skal være straffet for
kanskje kunne det vært sånn at hvis du blir skadet etter en duell med motstander men altså, for noen legger seg jo bare ned uten at de har vært I noen ting som helst men samtidig så har du jo også sånn, I dag det jo sånn hvis du blir taklet og motstander får gult kort, og du må behandling, så må ikke du av banen selv om du får behandling. Nå må du av banen hvis du får behandling, hvis du har blitt taklet. Du må vente. Hvis du har fått behandling på banen, så skal du ut, og så kommer du inn med, kan dommen vinke deg inn igjen ganske kjapt igjen, men blir det gult kort, så slipper du å gå av. Så. Nei, det der en vanskelig diskusjon.
Men hvordan gjør de med keeperen da?
Nei, de får, ja. da venter du jo.
Ja, men ikke sant, se for deg USA med de nye reglene.
Ja, spiller de ut I to minutter.
Ja, ikke sant? Så det jo, da det jo keeperen som blir nøkkelen her.
Ja, det blir... det går mot kanskje utsolgt Aspmyra på søndag. Det bør det bli.
Ja, det ingen tvil om at det har vært gøy. Det blir en... Altså, det jo en toppkamp, og vi har... det løsnet virkelig nå sist mot Lillestrøm I andre omgangen der, så jeg sterk tro på at det kan bli en utrolig gøy aften.
Kan du ta oss litt med inn I garderoben her I den pausen? Etter første omgangen, hvordan grep gjorde dere inn mot andre omgangen mot Lillestrømmen?
Nei, vi endret litt på måten vi skulle bygge opp spillet på. Spesielt det at vi flyttet ned en I Lamma og Patrick litt. For å gjøre det litt vanskelig for dem å dekke opp midtbanen vår. Og det følte jeg funket utrolig bra, der vi får spesielt kanskje en Håkon.
Litt lavere i banen
og da på den måten klarte vi å bygge oss forbi det første presset deres så så det var en ting og så justerte vi bare litt på presset litt sånn ja, bare pitte litt
og ikke minst presisjon I passingsspillet
det
selv.
Kom jo det ble mye, mye bedre I andre gang og Nei, det var en ordentlig gøy omgang å være en del av, og de målene, og det spillet vi, det var ordentlig gøy å være på banen, rett og slett, så nei, det var fantastisk.
Men det jo ikke bare herrelaget til Bodø/Glimt som har startet sesongen veldig bra, det har også det nye damelaget gjort, og står også med tre strake seire. Signert ny spiller Claudia Caniggia var på plass I Bodø på tirsdagen denne uka, og klar til toppkamp borte mot Fyllingsdalen på lørdag. Du som
men først må jeg bare si det en sterk signering av Bodø/Glimt det en klasse signering av Bodø/Glimt kvinner for det det en spiller som kommer inn og kommer til å løfte det laget der, så det virkelig godt jobbet av dem som har hentet henne tilbake.
Ja, jeg har vel sagt det før i podden her at det den beste spilleren jeg så på grann av utlendingene de hentet i siste årene, så det synes jeg, det har du helt rett i Trond, men hva du tenker om å få det damelag inn i Glimt endelig?
Nei, utrolig kult å si det. Det utrolig gøy måten jeg har kommet i gang på, altså, det noe vi virkelig synes artig på herrelaget også, så nei, det blir artig å følge med på, så det jeg har fått med meg hvor bra det har gjort det, men vi spiller ofte på samme dag, så det har blitt vanskelig å se kampene, men nei, det ordentlig kult.
Jeg vet jo at Cato Hansen har vært litt på dere herrespillere, skal dere med i målklubben, har du signert avtalen der?
Nei, jeg tror faktisk han har ikke vært på meg faktisk. Så, men det kan jeg absolutt det er jeg interessert i å være med på.
Det høres ut som Cato skal bare ta kontakt med Fredrik André. Det regner med du også, Trond, du blir med du også.
Ja, det blir jo ikke så mange mål da får vi hoppe på.
Det kommer an på hva du byr på per mål.
Neida, han får bare ta kontakt.
Men hva jeg skulle si, det at man nå er en klubb for alle, sånn, det var vel på tide?
Ja, det vil jeg si, og det er jo et signal til ja, hele Nord. Altså, nå er mange klubber i Norge som har gjort det, og jeg synes jo det er utrolig kult å si det. Det legger automatisk litt mer fokus på damefotballen. Og,
løfte damefotballen?
Ja, løfte damefotballen. Ja, vis unge jenter at det er mulig. Og, nei, det er ordentlig gøy.
For de som vil se den kampen Fyllingsdalen Bodø-Glimt, så går den for de som er i Bergen, så går den på Varden Amfi på lørdag klokka 2. Den sendes jo, som alle damekampene gjør, på TV2 Play, og Bodø-Glimt er nummer 2 på tabellen med 9 poeng, sammen med Hønefoss, som for øvrig kommer til Bodø helga etter det lørdagen etterpå. Da dere i Trondheim, og skal vi til Rosenborg, og så Fyllingsdalen, de ligger på tredje plass for øyeblikket, akkurat over den streken som gjør at man er i sluttspillsreise om mulig opprykk. Det har vært kult med to glimtlag. Skal vi snakke om resultat her, men det har vært kult med to glimtlag i Eliteserien.
Ja, selvfølgelig. Det hadde vært veldig, veldig kult. Si det. Ja, nei, det er artig det. Altså, det fokuset som da kommer på damefotballen, og nei, det hadde vært avklart artig.
Noe annet artig vi kan snakke om før vi skal begynne å runde av etter hvert med værmeldingen, men til sommeren skal dere spille Champions League-kvalik. Er det lov å drømme om Champions League, og hvem ville i så fall ha vært drømmemotstander?
Ja, nei, selvfølgelig er det lov å drømme om det. Det er ingenting vi har mer lyst til, men nei, for meg kanskje noe sånn Barcelona. Barcelona har vært kult.
Så må jeg si, søndagen spiller dere mot Molde. Så er det cupkamp på onsdag mot Junkeren, og så er det Rosenborg. Går dere videre mot Junkeren, og går til tredje runde, så spilles det den 1. mai. Vinner dere den kampen 1. mai, så er det en ny runde 8. mai. Da vil dere i så fall ha 12 kamper på 42 dager før dere tar ferie etter Haugesund borte 2. juni, og da får jo mest sannsynlig ikke du ferie, for da skal vel du ut på noen landslagssamling i en det er en spinnvill kampperiode dere går inn i nå.
Ja, altså det har jo vi har jo heldigvis fått en del av det de siste årene, så jeg føler jo det er noe vi på en måte har ventet oss litt til da, og det er kamp hver tredje dag, så det blir jo tøft, men det blir utrolig artig, så jeg gleder meg til det.
Men for å snu litt på det, når du ikke har kamp hver tredje dag, føles uken lang da?
Ja, man kjenner jo virkelig på det, at man på en måte har blitt vant til at det er kamp hele tiden, så da føles uken mye lengre, det er ingen tvil om det.
Blir nesten litt kjedelig?
Ja, det er kanskje å ta litt tid, men ja, den spenningen, og, vi går rundt i konstant, altså, man er jo konstant klar i de periodene, så man får det sånn her, hva vi skal gjøre nå.
Så for du er helt enig, du sier det jo, dere er begynt å bli ganske vant med å spille hver tredje dag. Det er det ikke alle lag i Eliteserien som er. Det er veldig få som spiller kamp hver tredje dag over tid, som jo ganske mange lag i Eliteserien må gjøre i denne perioden. Kan det gjøre dere en fordel i den perioden man går inn i nå?
Ja, det kan jeg absolutt se for meg. Altså, det jo... ja, det vil jeg si. Altså, det ikke noe... Det absolutt en fordel for oss at vi har vært litt borte i det før, og man kjenner at det går bra å stå i det. Så det handler jo litt om hvordan vi føler oss selv også. Så det kan vi absolutt gjøre til en fordel for oss.
Jeg husker jo litt tilbake i tiden når vi hadde jo ikke det kampprogrammet som de har, men mai måned var en sånn måned man alltid gledet seg til, for da kom kampene ofte og tett, og det var liksom den måneden der, mai og begynnelsen av juni, da var det alltid artig, for da visste du at nå kommer det mye kamper, og det var liksom det som du, den måneden der som var ekstra artig.
Så kan vi jo ta litt sånn, nå har vi vært og sett trening i dag, dere kjørte en bra storbanespill, men det var en mann som var savnet der, han heter Adam Sørensen, han var venstreback, så han, dere har jo fightet litt om den plassen, vet du om det er noe alvorlig skade på han, eller alvorlig grunn til at han ikke var der, for det kommer jo, du har jo stått over et par cupkamper i siste årene, det var en i Brønnøysund på en ganske hard bane, det kommer en i Nordlandsalen på onsdag på en steinhard bane, hadde vært greit å ha den og så kunne ha, du få avlastet deg litt.
Nei, altså, den er litt, jeg har ikke helt oversikten, faktisk. Men altså, Adam, han er en utrolig god spiller, og altså, selvfølgelig, ja, altså, han har jo gjort en fantastisk jobb når jeg ikke har spilt, og...
Du føler han pustet i nakken?
Ja, altså, det er ingen tvil om at han har utrolig... Han har også mange kvaliteter som jeg ønsker å lære av, og... ja, absolutt. Så, nei, nå vet ikke jeg om... Altså, jeg oppfatter selvfølgelig at han ikke var på trening i gang, men jeg har ikke snakket noe med han. Så, men selvfølgelig, alle spillerne i sånne perioder er viktig å ha. Så, ja.
Og så er det jo sånn at Glimt, dere... Noen dager så er det jo ikke alle som er med på alt. Hvis man har litt sånn småkjenninger, så går man og trener i gymmen, og Adam var jo på Aspmyra i dag. Så, og det var jo også disse andre skadene spillene vi kan ta rekka på. Det. Sondre Brunstad-Fet, din gode venn, han var ute på banen en liten stund. Runar Espejord, det går fremover. Det er fortsatt et støkke unna at han vil spille fotball. Omar var med litt med dere på... treninger på onsdag, var igjen litt alternativ torsdag. Kan vi ellers? Ja,
men Omar er jo en sånn spiller.
Daniel Bassi er fortsatt, har vært i Amsterdam, sorry Trond, han er også på vei tilbake, men det tar nok også litt tid, det er vel snakk om at både han og Brunstad Fet og Runar neppe er aktuelle for første kamp etter ferien mot Sarpsborg 27. eller 28. juni er det kanskje.
Ja, kan nok stemme det. Men tilbake til Omar. Han jo en sånn spiller vi egentlig vet ganske lite om. Han i perioder litt på trening, og så blir han bare borte for oss. Og det sies veldig lite i Bodø Glimt om hva grunnen er. Så vi er ganske nysgjerrige på hvor ståa er og hvor langt unna han er.
Det skal du slippe oss av for mye på, Fredrik. Men du kan vel bekrefte alle som hører på at han trener ganske mye når han er på Aspmyra.
Ja, han er en maskin. Han jobber på han, så det er ikke noe... Stokke på det i hvert fall. Så han har vært utrolig uheldig med diverse små skader og ordentlige skader. Så ja, det hadde vært utrolig gøy å virkelig få han tilbake. Men ja.
Trond, serieåpninga i 5. divisjon.
Ja, men før vi går dit, så har jeg egentlig et lite spørsmål til Fredrik. Kasper Høeg, altså, han er jo en karakter. Er han så playboy som alle skal ha det til?
Ja, altså han er tidens godgutt, Kasper. Han er så utrolig fin. Han er ordentlig gøy. Det er ingen tvil om det. Men nei, altså, playboy, han er en hyggelig fyr. Det er ikke noe... Jeg skal ikke si noe mer enn det.
Hvem er den gøyeste i garderoben?
Nei, akkurat nå så må det jo kanskje bli Kasper, altså. Han er ordentlig glad. Han har så mye energi og... sprer både humor og glede i garderoben. Han er en ordentlig fin type å ha i gruppa.
Også når han var skadet, var han like morsom da, eller er det enda mer nå?
Nei, han var like morsom da. Han har ikke noe problem med å løfte humør uansett, kan man si, hvordan det går. Altså, han har jo hatt en skade som han sletter med lenge, så det er utrolig godt å se han tilbake på banen, og forhåpentligvis får vi bare se mer av han da.
Har han Runa Tinder I Bodø?
Nei, det kan ikke jeg kommentere, det vet jeg heller ikke. Altså, det...
Har du?
Nei.
Du fornøyd altså?
Jeg veldig fornøyd.
Det nydelig. Ja, for jeg skulle ut og si det. 5. divisjon Salten hadde serieåpning denne uka, men det alle venter på jo Øy Klassiko I første serierunde. Skandaløs nok. Værøy mot Røst på Værøy stadion lørdag klokka 2 med Trond Olsen. Midtstopper, venstreving, spiss, indreløper, midtbane. Det blir veldig spennende å se hva spillende trener Trond Olsen vel å gjøre med spilleren Trond Olsen på lørdagen.
Jeg kan ikke røpe det her inda, for da vet jeg at de kommer til å legge taktikken på å ta meg ut, så kanskje jeg bare skal stå på benken, så blir de litt forvirret. Nei, det blir veldig gøy å få lov til å fære ut til Værøy og starte sesongen. Det starter jo med et smell, og vi vet at Røst kommer til å gjøre alt de kan for å slå oss, for nå har de... De har fått noen stygge smeller mot oss, og jeg vet at de godt trent, og de trent hardt, og de ser veldig frem til denne kampen, så vi kommer til å ta imot dem med veldig respekt.
Gleder deg til sesongen?
Ja, veldig. Det blir godt å komme I gang, og så jo at det var noen ville resultater I serien I går, og Kråkegull, de var på Fauske og vant 8-1, så det...
Og Gran 2 slo Storm 6-1, så, ja, da, så har vi tatt alle resultatene hittil.
Så det er noen solide resultater der I serieåpningen.
Men Værøy fortsatt storebror?
Kommer alltid til å være.
Det godt å høre. Det noe mer du synes vi... det noe vi ikke har spurt om, Fredrik André, som vi burde ha spurt om?
Jeg tror dere har tatt alt, altså.
Du har ikke rundet Tinder, men vi har rundet spørsmålsverden. Det nydelig. Tusen hjertelig takk for at du kom, Trond Olsen, og ikke minst tusen hjertelig takk for at du kom, Fredrik André, og lykke til mot Molde på søndag. Jeg heter Stian Høgland, og tusen hjertelig takk til alle dere som hører på Studio Glimt-podden. Og det går I mål! Patrick Berg, jeg sa det! La han skyte fra langt hold!
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.